Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün sentyabrın 5-idir, həftənin 2-ci günüdür. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə keçəcək. Abşeronda 31-34, Bakıda isə 31-33 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən bulutlu olacaq, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti, dağlarda 22-27, bəzi yerlərdə isə 30 dərəcə olacaq. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuruq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Əfqanistanın cənubunda NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələr Taliban yaraqlarına qarşı Meduza əməliyyatını davam etdirirlər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, İsrail və Hizbullah əsirlikdə olan iki İsrail əsgərinin azadlığa buraxılması üçün vasitəli danışıqlara razı olub.
Bugün Türkiyə parlamentinin divandakı BMT sülh müqavilələrinin tərkibinə əsgər göndərmək məsələsini səsə qoyacağı gözlənilir.
ATƏT-in nümayəndəsi Miklos Haraşdi Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı cinayət işlərinin qaldırılmasına hüquqi moratorium qoyulmasına çağırır.
Azərbaycanda elmlər namizətləri və elmlər doktorlarının dərəcə maaşlarının artırılacağı gözlənilir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Əfqanistanın cənubunda NATO-nun başçılıq etdiyi qüvvələr Taliban yaraqlarına qarşı Meduza əməliyyatını davam etdirir. Bazar ertəsi NATO təyyarələrinin açdığı təsadüfi atəşdən bir Kanada əsgəri və bir neçə nəfər həlak olub. Şənbə günündən NATO qüvvələri Əfqanistanın cənubunda böyük əməliyyata başlayıblar. Bu əməliyyatda 200 Taliban yaraqlısı və 4 Kanada əsgəri həlak olub.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyir ki, İsrail və Hizbullah əsirlikdə olan iki İsrail əsgərinin azadlığa buraxılması üçün vasitəli danışıqlara razı olub. Cənab Annan Ciddədə mətbuat konfransında bildirib ki, tərəflər onun danışıqlara aparmasına razılaşıblar və o danışıqları gizli aparacaq bir vasitəçi təyin edəcək. Ancaq Annan danışıqlara əsir mübadiləsi üçün təkliflərin daxil olub olmayacağı barədə bir söz deməyib. Ancaq Reuters agentliyi adını çəkmədiyi İsrail rəsmilərinə istinadla xəbər verir ki, Annandan Hizbullahın əsir götürdüyü iki İsrail əsgərini azadlığa buraxılmasına kömək etmək xahişi olunub, heç də onları azad etmək üçün danışıqlarda vasitəçilik eləmək yox. Hizbullah isə deyir ki, əsir götürdüyü əsgərləri İsrailin saxladığı ərəb əsirlərinin əvəzində buraxa bilər.
Bugün Türkiyə parlamentinin Livandakı BMT sülh müqavilələrinin tərkibinə əsgər göndərmək məsələsini səsə qoyacağı gözlənilir. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan və digər yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri İsrail ilə Hizbullah arasında atəşkəsi qorumaq üçün əsgər göndərməyə tərəfdardır və bildirirlər ki, Türkiyənin regionda sabitliyi qorumaq öhdəliyi var. Ancaq məlumatlara görə Hakim Ədalət və Qalxınma Partiyasının bəzi üzvləri həmçinin sadə türklərdən çoxu buna qarşıdır.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Cape Town'a 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. O, Rusiyanın Cənubi Afrikaya baş çəkən ilk dövlət başçısıdır. Cənab Putin Prezident Thabo Mbeki ilə danışıqlarda iki tərəfli iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Putini Rusiya nazirləri və iş adamlarından ibarət böyük bir nümayəndə heyəti müşahidə edir.
Rusiyanın xüsusi qüvvələri Moskva və həbsxanasında girov saxlanmış 3 məhbusu tutub və onların girov götürdüyü 15 nəfəri azad edib. Rusiya həbsxana xidmətinin rəhbəri Yuri Kalinin deyib ki, bütün girovlar azad olunub və onlardan heç biri xəsarət almayıb. Ancaq həbsxananın yaxınlığında olmuş jurnalistlərin dediyinə görə, əməliyyat zamanı partlayış və avtomat silahlardan atəş səsləri eşidilib. Həbsxanada girov götürülmüş məhbuslar həbs cəzasının çox olmasından narazıdırlar.
İordaniya polisi Əmmanda qərb turistlərinə hücumdan sonra bir silahlı şəxsi həbs etdiyini bildirir. Həmin hücumda bir Britaniyalı ölüb, digərləri isə yaralanıb. Polis bu şəxsin Nabil Əhməd İsa Cauro olduğunu bildirir. Fələstinlə olan bu şəxs İraqda öldürülmüş əl-qaydaçı Əbu Musab Əl-Zərqavinin doğma şəhəri Zərqadandır. İordaniyanın baş naziri Maruf Əl-Baxit jurnalistlərə deyib ki, bu atışma ölkənin təhlükəsizliyinə böyük hücumdur.
Bu, İordaniyanın təhlükəsliyinə, onun dəyərlərinə, əxlaqına böyük hücumdur. Bu hərəkət bizim etikaya, qonaqpərvərliyimizə uyğun deyil. Bu, qorxaq addımdır. İordaniyaya terrorla vuruşduğuna görə hücum edilib. Ancaq bu, bizim terrorla savaşımızı dayandırmayacaq. Bizim İslam dəyərlərimizi İordaniya cəmiyyətini işğal edən ideologiyalarla mübarizəmizin qarşısını ala bilməyəcək. İordaniyanın baş naziri Maruf Əl-Baxit.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
xəbərləri davam etdiririk. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Nikola Şaraşçı Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı aparılan məhkəmə proseslərindən narahatdır və belə vəziyyətdən çıxış yolu kimi qanunlarda dəyişikliklər etməyə təklif edib. ATƏT nümayəndəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb, Nikola Şaraşçıya görə son vaxtlar jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə prosesləri onu göstərir ki, 2005-ci ilin mart ayında Prezidentin irəli sürdüyü təşəbbüs əməldə həyata keçirilmir. O vaxt Prezident məmurları jurnalistlərə qarşı məhkəmə işləri qaldırmağa çağırmışdı. Prezidentin məktubunda cənab Haraşçı bu məsələyə diqqət yetirir ki, iddiasların hamısı məmurlardır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov bu yay mediaya qarşı 5 məhkəmə iddiası qaldırıbdır. Nikola Şaraşçı jurnalistlərə qarşı cinayət işlərinin qaldırılmasına tez bir zamanda hüquqi moratorium qoyulmasına çağırır. Nikola Şaraşçı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, artıq böhtana görə cəza Gürcüstan, Moldova, Ukrayna kimi demokratik ölkələrdə cinayət məcəlləsindən çıxarılıb və bu cür işlər mülki məcəllə ilə tənzimlənir.
I believe that such a legal reform is only
Hesab edirəm ki, yalnız hüquqi islahatlar aparmaqla Azərbaycanda jurnalistlərin yazdıqları məqalələrə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini dayandırmaq olar. Eyni zamanda bu islahatlar Azərbaycanda mətbuat azadlığının inkişafı yolunda növbəti bir addım olardı.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Nikola Şaraşçı belə deyir. Nikola Şaraşçı bu ilin əvvəllərində Prezident İlham Əliyevə məktub yazaraq böhtana görə cəzanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını təklif etmişdi. Hazırda ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanın bəzi qanunvericilik aktlarına, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər hazırlanmaqdadır.
Təqsirin şübhə edilməsi ilə cinayətkar davranışın sübuta yetirilməsi eyni funksiyaya malik olmasa da, jurnalistlər, polis sabitləri, prokurorlar və hakimlər bunu tez-tez eyniləşdirirlər. Sentyabrın 4-də Tolerans İnsan